Dhe që e së ndërruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht, titujt kryesor. Institucionet e Kosovës thonë se janë të përkushtuara për të ruajtur qetësinë. Imamet kosovarë që kanë studiuar në vendet arabe kanë futur në Kosovë frymë më ekstreme. Analistët në Maqedoni thonë se me zbatimin e marrëveshjes për emrin, SBA synon uljen e ndikimit rus në Ballkan dhe krijimin e një rajoni sa më stabil. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Idet për shkëmbim territorish midis Kosovës dhe Serbisë apo korrigjim kufish janë pasuar edhe sot me deklarata të ndryshme. Reagime ka pasur edhe pas vendimit të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj për të vënë institucionet e ligjit në gjendje gatishmërie. Një përmbledhje të tyre na e sjell Arton Konushevci.
Afati i fundit për dorëzimin në Bruksel të draftit të statutit për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është sot. Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë konfirmuar nëse është dorëzuar ose jo një dokument i tillë në Bruksel. Më herët Avni Arifi, shefi i ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ekipi menaxhues në bazën e marrëveshjeve të mëhershme në Bruksel ka një privatësi të plotë në punë dhe qeveria e Kosovës është privuar nga mundësia marrjes së më shumë informatave. Në anën tjetër, Maja Kocjančić, zëdhënëse e shefes e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ka përsëritur sot se ekipi menaxhues ka pasur 4 muaj kohë për draftimin e statutit të asociacionit. Sipas Bashkimit Evropian, në kohën kur ky ekip informon Brukselin për rezultatin e punës së tyre, atëherë kjo do të diskutohet në takimin në nivelit të lartë të BE-s nga presidentët e Kosovës dhe ai Serbisë. Një ditë më parë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kërkoi rritjen e gatishmërisë institucioneve në rast të, siç tha, çfarë do prishje të rendit dhe ligjit. Zëvendës komandanti i policisë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se situata e sigurisë në veri të Kosovës është e qetë me lëvizje të pakta të qytetarëve.
Policia e Kosovës është në krye të detyrave zyrtare, edhe të parapara me ligj, po edhe në bazë të urdhrit operativ që ka dalë nga drejtoria për gjithme policisë Kosovës, që nga europeshme të mëngjezit asë një zhvillim i qëfar dëlojt për masë që dhe të rezikon të cenonte apo prishte vendin publik ose rezikon të ose cenonte sigurinë për gjithme gjera tila nuk ka ndonë. Të ndaj përmë që është një ditë tërsisht e rëndom të qetë dhe pandë një zhvillim të çfarë do lloj për masë të sigurisë.
Ai tha po ashtu se ditëve të fundit KFOR-i ka paralajmëruar për disa ushtrime në kuadër të veprimeve të tyre të parapara.
Qytetarët kanë qenë paraprakisht të njoftuar përmes mediave të ndryshme dhe çështje të tjera të komunikimit se është në zhvillim sipër një ushtrim i KFOR-it dhe rrugët do të jenë më të stëngarkuara me prezencën e detyrave të shumta të KFOR-it dhe besoj që edhe qytetarët e kanë qartë një lëvizje, një lëvizshmëri të tjerë të makinerisë të KFOR-it në rrugët, qofshin ato rajonale apo lokale të edhe të veriut të Kosovës.
Nga ana tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një komunikate për media ka thënë se Kosova është përkushtuar për arritjen e një marrëveshje historike ligjërisht të detyrueshme në kuadër të fazës së fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Në komunikatën e presidencës së lëshuar sot thuhet se Republika e Kosovës do të përmbahet në përpikri zotimeve për ruajtjen e qetësisë dhe mos rrezikimin në asnjë mënyrë të objektivave për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes dy vendeve. Në Serbi, po sot është mbajtur mbledhja e Këshillit për Siguri Kombëtare të Serbisë ku diskutua për Kosovën. Pas këtij takimi, për media ka folur drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Marko Djuric. Ai ka thënë se serbët në Kosovë do të dëgjojnë apelin e Vučićit. Autoritetet përgjegjëse, ushtria, policia dhe shërbimet e inteligjencës i kanë marrë detyrat që lidhen me parandalimin e operacioneve të agjencive, tha Marko Djuric, drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë. Këto gënjeshtra për skenar të dhunshëm janë pjesë e një plani të organizuar dhe sistematik të agjencive të shteteve të huaja që kanë pasur për qëllim që t'ia lidhin duart Serbisë dhe ta parandalojnë atë që të luftojë për përmbushjen e angazhimeve që ka marrë përsipër Prishtina dhe komunitetin ndërkombëtar në Bruksel, tha Gjuriç. Gjuriç tha se është turp i madh që sot në Serbi duhet të flitet për sigurinë e serbëve në Kosovë, jo për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumë serbe nga ana e Prishtinës dhe për shkeljen e garancive të dhëna nga faktori ndërkombëtar. Më herët mediat lokale në Serbi dhe Kosovë kanë raportuar se forcat e KFOR-it kanë marrë në kontroll liçenin e Ujmanit, por zyrtarët e KFOR-it kanë hedhur poshtë këto pohime. Zyrtarët thanë se prania e trupave atje është pjesë e një ushtrimi të planifikuar. Më herët, ka thënë për Radion Evropa e Lirë një zyrtar për media i KFOR-it.
KFOR is not taking under control anything.
KFOR-i nuk ka marrë në kontroll asgjë. Ne kemi bërë një ushtrim të planifikuar në të gjithë Kosovën dhe jo vetëm në veri. Kjo është bërë për të testuar kapacitetet dhe gatishmërinë e ushtarëve të KFOR-it, ka thënë zyrtari NATO-s. Liçeni artificial i Ujmanit në veri të Kosovës është më i madhi në vend, po që menaxhohet nga serbët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjuar për më shumë lajme rreth këtyre zhvillimeve, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Aty mund të gjeni edhe lajme të tjera të ditës nga Kosova, rajoni dhe bota. Na përcjellni po ashtu në Facebook, Twitter dhe Instagram.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Shumë imam kosovar që kanë studuar në vendet arabe janë radikalizuar dhe kanë futur një frymë më ekstreme në mesin e shoqërisë kosovare. Kjo, si pas imamëve dhe teologëve që po ashtu kanë studuar në botën islame, ka ndodhur për shkak të financimit të shkollimit nga organizatat të dyshimta. Si pas tyre në kohën e paraluftës së fundit në Kosovë, imamët që kanë studuar jashtë vendit janë financuar nga familja tyre e jo nga organizatat të huaja. Dëgjojmë në këtë temë Taulant Qenajn.
Shumë imam dhe teolog nga Kosova kanë kryer studimet në botën islame, kryesisht në vendet arabe, gjë që besohet se kanë ndikuar në sjelljen e rrymave të ndryshme dhe më ekstreme në Kosovë. Importimi i ideologjive apo rrymave më ekstreme fetare në Kosovë, sipas teologëve që kanë studiuar në këto vende shumë vite më parë, ka ndodhur për shkak të financimit të bursave nga organizata të dyshimta. Ata thonë se financimi nga këto organizata ka detyruar shumë të rinj kosovar që kanë studiuar në këto vende të ndjekin rrugë të gabuara dhe të largohen nga Islami tradicional që ka qenë në Kosovë. Profesori në Fakultetin e Shkencave Islame në Prishtinë, Musa Vila, i cili ka kryer studimet në Medinë të Arabisë para viteve të 90-ta, tha për Radion Evropa e Lirë se shumë prej donatorëve që financojnë këto bursa u takojnë rrymave ekstreme.
Varet këthe me ka kontaktojnë, me çfarë shoqata dhe me çfarë njerëz. Se kemi edhe sot dvijes ekstreme, mjaft njerëz që ja kurzojnë. Do të thotë stimulimin, bursën, gjithçka ja kurzojnë, por shemë që në këtë vit. Dhe për fat keq, shumicën e donatorëve të bursave sot i hasin ato cilët janë vjes ekstreme.
I të njëjtit mendim është edhe imami Bekim Jashari nga Podujeva, i cili ka kryer studimet në Jordani. Imami, i cili për një kohë të gjatë ka qenë edhe kryetar i Këshillit të Bashkisë Islame në këtë komunë, thot për Radion Evropa e Lirë se financimi i bursave është shkaku kryesor i radikalizimit të imamëve të rinj që janë shkolluar në botën islame.
Gjeneratat para luftës po flas Kosovës që kemi studiuar jashtë. Shumica dërmuese e jona që kemi studiuar në vendet arabe, financimi ynë ka qenë nga familja. Dhe të po e marrë një si element, ka dhe elemente tjera. Periudhën e pas luftës nuk di që ka shkuar dikush, mund t'jenë raste në gishta, në numra simbolik, që janë financuar nga familjet e tyre. Por çfarë mundësi e ka kjo? Ka rëndësi sepse financimi nga familja të jep mundësinë në një mos shumë të madhe që të ndërtosh personalitetin tënd të pavarur.
Profesori Musa Vila thot se edhe në kohën kur ai ishte student, kishte pasur rrugë të errta apo qasje më ekstreme për islamin, por që të njëjtat sipas tij nuk janë përqafuar nga studentët e asaj kohe.
Sa dhe ne kemi qenë në Medinë, kemi pasur këto gjëra, mirë po, nuk kemi dashur të futemi në ato ujna të trubullta, edhe e kemi ditë se nuk është në interesin e vendit tonë, pas nuk është në interesin e përgjithshëm që të bartemi në ide ekstreme edhe ide të cilat nuk përputhen edhe me do të thotë islamin tradicional çfarë kemi ne, po edhe nuk përputhet me rrethonat, po edhe me traditën tonë do të thotë shqiptare.
Ndërkaq krye imami i Podujevës Bekim Jashari thot për Radion Evropa e Lirë se Jordania dalon shumë prej vendeve tjera dhe shkollave tjera islame. Ai thot se universiteti ku ai ka studiuar nuk ka qenë shumë i përqendruar që ta bëjë një kuadër njohës të fesë klasik, por ka dashur që t'i jap njohuri me të gjëra.
Përderisa vende tjera arabe që kanë pasur një sistem krejtësisht të ndryshe, Jordania ka pasur këtë. Tjetra që është shumë e rëndësishme, sistemi arsimor dhe plan programi arsimor në Universitetin e Jordanisë dhe në universitete tjera, po flas për atë kohë, nuk ka qenë vetës e urrejtjes, përqarjes, sektarizmit, fraksioneve.
Pas luftës së fundit, shumë imam të rinë kryen studimet në vendet të ndryshme arabe. Disa prej këtyre imamve edhe janë arrestuar për nxitjen e të rinjve për të shkuar në luftrat e huaja në Siri dhe Irak. Në këto luftra në Siri dhe Irak kanë shkuar për të luftuar mbi 300 persona nga Kosova, duke përkrahur grupin militant Shteti Islamik. Mbi 70 persona janë vrarë atje dhe shumë të tjerë mbesin ende në lindje të mesme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fajdet apo parat e huazuara në mënyrë jo ligjore nga qytetarët jo rrallë janë bërë shkak i shuarjes së bizneseve dhe nxitjes së konflikteve mes individëve në Kosovë, thonë ekspertë të çështjeve financiare. Sipas policisë së Kosovës, vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti janë iniciuar 10 raste për këtë vepër penale. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kushtet të vështira ekonomike, normat e larta për kredi, mungesa parave kesh në treg janë vetëm disa nga arsyet që bizneset dhe qytetarë të ndryshëm në rast nevoje për mjete materiale huazojnë para me normë të lartë të interesit apo si njën me termin fajde, thonë ekspert për çështje financiare. Si pas të dhënave të policisë e Kosovës, se vetëm gjatë vitit e kaluar janë iniciuar për hetim 25 raste si fajde të përcaktuara si pas kodit penal të Republikës e Kosovës. Kurse gjatë 6 mujorit e partë të këti viti janë iniciuar 10 raste të cilat janë trajtuar si pas procedurave policore dhe në bashkëpunim me prokurorit kompetente, thot për Radion Evropa e Lirë, Daut Hoxha, zëdhënës në policisë në Kosovës. Për të larguar nga ky fenomen që në shumicën e rasteve përfundojnë me fatalitet, eksperti i çështjeve financiare Milazim Abazi thot për Radion Evropa e Lirë se organet kompetente duhet të jenë më efikase.
Ndërsa i bëja për qeverisë Kosovës, sidomos organet ndjekës, prokurorisë që të jenë të pa kompromis në këtë drejtim, të ndjeqin duke i negative. Është keq që qytetarët të dinë krejt kush japin fajde dhe kush merr fajde, ndërsa prokuroria nuk e din këto.
Ndryshe gjatë muajit e kaluar, policia Kosovës ka hartuar një plan operativ stop fajdes edhe detyrimit, me anë të së cilit synohet identifikimi, parandalimi, hetimi dhe arrestimi të dyshuarve që në çfarëdo mënyre janë të inkriminuar në fajde dhe detyrim. Në një nga rastet e fundit në kuadër të këtij plani, organet e rendit kanë arrestuar 2 persona të dyshuar të përfshirë në këtë vepër, ku thuhet se të njëjtit i kanë dhënë viktimës para me fajde në vlerë prej 1000 euro, ndërsa kanë kërkuar 24000 euro si kamat në emër të fajdes. Pas presionit të ushtruar për kthimin e parave, viktima gjatë muajit qershor të këtij viti ka tentuar edhe të bëjë vetvrasje. Fenomeni i parave me fajde, thot Milazim Abazi, po sjell pasoja në shoqërinë përgjithshme. Individ ose grupet të caktuara që huazojnë para me kamatat e larta, në rast të mos kthimit në kohë të huaz, në këmbim po marrin biznesin, pronën apo pasuri, që është shumë herë më lartë se detyrimi i marrëveshjes verbale. Ai shprehet se qytetarët duhet të vetë dijesohen se për huazim të mjeteve financiare ka alternativa tjera ligjore.
Sot ka mosi të mëdha të financimit dhe nevojave financiare nga bankat, nga shqyret mikrofinanciare dhe nga zotat të ndryshme humanitare, shtë që nuk ka nevoj qytetarit të hyjë në fajde nga se ato janë kuri njës kriminale që shkojnë në shkatrim edhe të familjes, edhe të bizneseve.
Veprimet të tila ndëshkon si pas kodit penal të Republikës e Kosovës. Si pas këti kodi, kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasuris në këmbim të shërbimit për personin tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim prej 5 deri në 12 vjetë, varësisht nga vlera humbjeve të mjeteve financiare ose realizimit të pasuris. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kosova vazhdon të importoj gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit e deri te produktet strategjike. Kjo sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të bizneseve, i pamundson Kosovës që të vendosë masa mbrojtëse për produktet vendore. Ata u bëjnë thirrje institucioneve që të forcojnë sektorin e prodhimtarisë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës për produktet buqësore që hyjnë në Kosovë dhe më pas heqjen e kësaj takse, tregoi se Kosova përballet me mungesë të kapaciteteve prodhuese, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit. Kosova sipas tyre vazhdon të ketë një sektor të pazhvilluar mirë të prodhimtarisë e që përballet me një deficit të lartë tregtar. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kontributi i eksporteve në volumin tregtar në vit mbetet shumëjolët me rreth 300 milion euro, kurse importi rreth 3 miliardë euro. Kompania Frutex nga Suareka është njëra ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve joalkolike dhe energjetike në Kosovë. Pronari saj Shaqir Palushi thot për Radio Evropa e Lirë se vendosja e taksës do të duhej të bëj për produktet që Kosova ka kapacitete të mjaftueshme të mbulojë tregun e vendit.
Vendosja e taksës për produktet e caktuar mendoj që fillimisht nuk është menduar mirë, në fillim është vendosur për më shumë produkte dhe pastaj është bërë një ndryshim i numrit të produkteve që janë mbrojtur, do të thotë mbrojtën edhe disa produkte të cilat ose nuk prodhohen në Kosovë, por në fare pa.
Vendimi për aplikimin e masës mbrojtëse për pemë dhe perime, po ashtu sipas një analize që bëri gjatë kësaj jave Oda Ekonomike e Kosovës, konstatoi se kjo masë jo vetëm që ka çrregulluar tregun vendor, por ka ndikuar drejt për drejt edhe në çmimin final të produkteve për kompanitë përpunuese dhe tregtare, lënda e parë së cilave bie në kategorinë e produkteve të mbrojtura. Për më tepër, Oda Ekonomike e Kosovës thot se dhe sipas të dhënave të siguruara nga dogana e Kosovës lidhur me importin e pemëve dhe perimeve për vitin 2018, del se vendimi në fjalë nuk gjen arsyeshmëri as nga ky aspekt, pasi që nuk është raportuar rritje importit. Njohësi çështjeve ekonomike Flamur Keqa në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thot se masa mbrojtëse për produktet vendore janë të domosdoshme, por se duhet të analizohen mirë për cilat produkte duhet vënë masë mbrojtëse.
Bëhet një analizë, një ulëmtim dhe të vërtetohet se realisht sa prodhëm Kosova, sa kemi prodhëm në këto produkte dhe nëse arrijet në një rezultat që me këtë mas, më thonë, mbrojnë këto produkte dhe i lejohet më dhusit Kosovar që të zhvillojë veprimtarinë dhe aktivitetet e tyre, atëherë është gjithçka në rregull.
Komuniteti biznesit tekson se produktet made in Kosova duhet të fuqizohen që të jenë konkuruese edhe me produktet e vendeve të rajonit dhe bashkimit evropian. Shaqir Palushi tekson se vendosja e taksave për të mbrojtur disa produkte vendore për të cilat ka prodhim të mjaftueshëm në vend është i domosdoshëm, por sipas tij, para së gjithash, qeveria e Kosovës duhet të përkrah prodhuesit në mënyrë që këta të fundit të fuqizohen dhe të arrijnë të rrisin kapacitetet prodhuese.
Faktikisht qeveria e Kosovës nuk e bën mjaftueshëm gjatë gjithë këtyre viteve, ndoshta ka një përmirësim dhe një rritje interesimit së qeverisë për prodhues, por gjithsesi është vanuar mjaft shumë, sidomos në fakt hyrje të pasi edhe marrëveshjes në SOAS, ku domethënë në mënyrë Kosova është plotësisht e hapur si treg.
Kosova vazhdon të importojë gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit e deri tek produktet strategjike. Derisa importuesi më i madh në Kosovë mbetet Serbia, ku sipas të dhënave zyrtare janë mesatarisht rreth 400 milion euro në vit produkte të ndryshme që importohen nga ky shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Numri i turistëve që vizitojnë Kosovën po rritet çdo vit, sipas ekspertëve të turizmit, edhe pse nuk po bëjnë investime të duhura, sidomos në vendet malore, turistët po i pëlqejnë kryesisht malet e Kosovës, por edhe qytetet, duke i konsideruar si shumë të gjalla dhe me jetë atraktive të natës. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova me një sipërfaqe prej mbi 10.000 kilometra shkatror posedon rreth 1.000 vende të cilat konsideron atraktive për të vizituar dhe zhvilluar turizmin. Kosovës nuk po i mungojnë vizitorët nga gjitha vendet e botës. Numri i tyre çdo vit është në rritje. Në bazë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, periudha janar-mars e këtij viti krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2017 ka shënuar rritje të numrit të turistëve që vizitojnë Kosovën për 38%. Kështu tha Dren Zatriqi, ekspert i turizmit, sipas të cilit numri më i madh i turistëve që vizitojnë Kosovën janë nga Gjermania, Zvicra, por edhe Shqipria.
Realizacionit statistikave zyrtare të shqivi, diko 38% shkrit numri, 54.000 dhe në 64.000. Kryesisht dominon Shqipnia, Gjermania dhe Zvicra.
Turizmi malor mbetet ende më i preferuari kur është në pyetje Kosova. Projekti Majat e Ballkanit në përbërjen e saj ka identifikuar dhe zhvilluar shtegun malor prej 192 kilometrave që lidh fshatrat malore nga të tri shtetet Kosovë, Shqipëri e Maltëzi. Zek Çeku, thajësi shoqatës së turizmit në Kosovë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se këtë vit për shkak të kushteve klimatike jo shumë të favorshme, ka pasur më pak vizita se që janë planifikuar të ndodhin, por pavarësisht kushteve atmosferike, numri i turistëve që vizitojnë Kosovën është në rritje. Tha ai, përpos vendeve malore si më të vizituarat, Çeku përmend edhe vizitat urbane që konsiderohen si më atraktive në Ballkan për shkak të gjallërisë së qyteteve.
Vizit qyteteve, Prishtinës, për shkak të jetë gjallërisë, ka gastronomisë të shkëlqyeshme, restorante të shkëlqyeshme, po edhe jetës së natës në një vend i mrekullueshëm, besoni ndër vendet më të mira në rajonin për të rinjtë. Pastaj kemi edhe për shkak të vizitat Prizrenit, PS e tjetër.
Por mungesa e infrastrukturës rrugore sipas tij ka ndikuar që të mos vizitohen shumë bjeshkët e Deçanit dhe Junikut, ndërkaq shpreson se pas përfundimit të rrugës Plav-Deçan, këto bjeshkë do të vizitohen nga turistët. Se Kosova ka potencial të mjaftueshëm natyror për turizëm pajtote dhe arben islami, u theq si organizatës jo qeveritare Kosova Hiking Trips dhe Snownjeri, organizata këtu që në mënyrë vullnetare bëjnë promovimin e bjeshkëve dhe natyrës së Kosovës. Ai thot se në Kosovë ekzistojnë rreth 200 bjeshk të cilat kanë potencial të konsiderohen si vende turistike. Po ashtu, edhe vetë qytetarët mendojnë se Kosova ka potencial për turizëm, por që mungojnë investimet. Albulena Maliqi, studente e Fakultetit të Arteve në Universitetin e Prishtinës, thot se si në vendet malore, ashtu dhe në qytete, duhet ketë më shumë investime për të tërhequr vizitor të huaj.
Ka, po nuk janë zhvillume, dhe që mas shumë të kishë pas nevoj për Brezovicën. Prizreni është shumë i pëlqym, me investu diçka më shumë të. Nuk investohet, po me qatë se janë shfrytëzon për njerëzve dalin. Të vende, kështu që ka nevojë për investime.
Sidoqoftë, sipas organizatorëve që merren me organizime të grupeve që ecin në përmalet të Kosovës çdo të diel, në mënyrë të organizuar, rreth 200 persona i vizitojnë këto hapësira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Referendumi në Maqedoni më 30 shtator për marrëveshjen për emrin me Greqinë po mbështetet nga bashkësia ndërkombëtare, e cila sipas ekspertëve në Shkup ka ndihmuar në kapërcimin e dallimeve mes dy vendeve. Selim Ibrahimin nga Qendra për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim thotë se me zbatimin e marrëveshjes Washingtoni synon uljen e ndikimit rus në Ballkan dhe krijimin e një rajoni sa më stabil. Analisti Nikola Dujoski thotë se para referendumit priten vizita të shumta në Maqedoni për të inkurajuar qytetarët që të dalin në referendum si alternativë e vetme për të ardhmen e këtij vendi. Nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Bashkësia ndërkombëtare para se gjithash Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës inkurajojnë institucionet dhe faktorët tjerë në vend, përfshirë dhe opozitën që të mbështesin referendumin për marrëveshjen me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Kjo është dëshmuar që nga momenti arritjes së marrëveshjes në Prespo më 17 qershor, ashtu edhe pas shpalljes së referendumit që do të mbahet më 30 shtator. Se shëbat mbështesin referendumin, u bë e ditur edhe nga vizita të mërkurën në Shkup e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer. Thotë Selim Ibrahimin nga Qendra për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim në Maqedoni.
Vizita e këmëjt e zotit Palmer në fakt ka bëj me gjithën e një kompromisi në mesë opozitës dhe pushtetit që referendumi që të dali sukses shumë. Mirë po, antagonizmat politike në Maqedoni kanë marrë kaje negative dhe bëkotimi i referendumit nga opozita në fakt është një shenjë keqe për Maqedoninë dhe jep një pasi jo të mirë për proceset demokratike. Faktori tjetër është Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të interesuara që konflikti ngrirë në Ballkan të përfundojë dhe të kemi marrëveshje afatgjate dhe stabile.
Nikola Dyoski, njohësi çështjeve politike, thotë se marrëveshja me Greqinë nuk do të arrijë pandimin e bashkësisë ndërkombëtare, andaj edhe mbështetja do të jetë e madhe për zbatimin e saj.
Republika Maqedonia vështon ne sama në toj pat. Nitu Zaefi i koalicionit e partneri sami odluqia dhe këtë që pregovara co Grëci i danaj dhe të konesh në rëshenje.
Republika e Maqedonisë as pak nuk është vet në këtë rrug. As kryeministri Zaev dhe partneret e koalicionit vet kanë vendosur që të negociojnë me Greqinë për të gjetur zgjidhje për kontestin, e asë do të lihen vetë në zbatimin e marrëveshjes. Këtë nuk e kemi bërë vetëm për veten tonë. Gjithçka është bërë në konsultim të gjerë me bashkësinë ndërkombëtare. Pasi në këtë fazë Maqedonia është një nga partneret më të rëndësishëm si për NATO-n, ashtu edhe për BE-n dhe SHBA-t, andaj edhe nuk duhet të befasohemi nga mbështetja që po marrim. Ndoshta ne nuk jemi të vetëdijshëm, por Evropa është e lodhur nga ky kontest që po zgjatet tani 30 vjet. Tani kur kemi zgjidhje, nuk besoj se do të na lënë vet që të vazhdojmë rrugën për atje ku jemi nisur, thotë Dujoski. A i beson se vizita si kjo e fundit të zyrtarit e lartë të Departamentit Amerikan të shtetit do të ketë edhe në të ardhmen, në veçanti në periudhën afër referendumit për të inkurajuar qytetarët e Maqedonisë për të dalë në votime si alternative vetme për të realizuar synimet për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian. Pas marrëveshjes me Greqinë për zgjidhjen e kontestit me Greqinë, qëndrojnë edhe synime tjera të bashkësisë ndërkombëtare, si eliminimi i ndikimit rus në Ballkan, thot Selim Ibrahimi nga Qendra për Studime të Sigurisë dhe Zhvillim në Maqedoni.
Pasi që Maqedonia në vitet e tëra ka qenë në një influencë të themi hibride informative të përfshirë nga fushatat informative ruse, tani e të që rëndimi që me mjete konkrete të arri që këtë dëgjithkëmin këta ta mënjanoj. Dhe kjo mund të arrije pra vetë se në rrëse posa politike në Maqedoni, të arrije një konsensus që të mos bërë këtë të referendum dhe të votohet të dita qështë të cilët dalën nga marrëveshja e Prespës. Në këtë forma, me fuqinë e Maqedonis në NATO dhe rrugën dhe të bashkëmit e Europian, kërohet një blok i fort përindimorë, kundërësis dhe pro përindimit.
Fort Ibrahimi. Përfaqësuesit ndërkombëtar gjatë vizitave të tyre kanë takuar edhe drejtuesit të opozitës, nga të cilët kanë kërkuar që të mos bëjnë thirrje për bojkot, por të jenë konstruktiv në këtë proces të rëndësishëm në për të cilin po kalon Maqedonia. Opozita marrëveshjen me Greqinë që parashën ndërimin e emrit të shtetit në Maqedonia Veriore e vlerëson të dëmshëm si për identitetin, gjuhën dhe kulturën maqedonase. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e fundit në Kosovë mund të informoheni përmes faqes sonte internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe të rejat e fundit nga rajoni dhe bota, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.